Există în destinul popoarelor momente tulburătoare, răscruci misterioase, când cei mai buni fii ai țării sunt uciși fără ca mintea omului să priceapă de ce, scria în urmă cu câțiva ani Ștefan Fai. Așa s-a întâmplat cu Mircea Vulcănescu, condamnat fără ca mintea omenească să înțeleagă de ce, la 8 ani de temniță grea, mort în anul 1952 în închisoarea din Aiud. Fetele sale, cărora li s-a îngăduit să trăiască, au purtat cu ele imensa durere a pierderii unui tată extraordinar. Măriuca Vulcănescu suferă și astăzi că Mircea Vulcănescu nu este reabilitat în totalitate, el aflându-se în continuare pe lista criminalilor de război.
În anii de studenție, tata a făcut parte dintr-o grupare studențească în care se cultiva cultura religioasă, aș spune, care încerca să traseze un drum moral studenților, să le canalizeze aventurile pe niște drumuri indicate oarecum de acea IMCA prin trimișii ei care veniseră aici și inițiaseră acest ASCR care a adunat niște minți luminate și oameni foarte inimoși și pe lângă conferințe și excursii pe care le făceau atât în România cât și știu eu, în Bulgaria sau poate chiar la Viena, dacă nu mă înșel, și în alte țări, să îi unească pe un temei foarte frumos și așa, moral. În momentul în care tata s-a implicat în acest grup al aseceriștilor, toți l-au recunoscut ca un fel de mai mare al lor, mai știu eu, cu inițiative, cu suflet și, într-adevăr, cei care au făcut parte din ASCR își amintesc cu mult drag, din câți mai trăiesc sunt puțini, dar întotdeauna au ținut la tata și au fost cu inima și cu gândul alături de el. După câțiva ani de studenție, a continuat la Paris, unde s-a dus împreună cu prima lui soție, fata profesorului Pogoneanu, Anina Pogoneanu, petrecând vreo 3 ani în studenție la Paris, unde s-a născut și prima lui fată, Viorica Vulcănescu, și urmând acolo niște cursuri de drept, niște conferințe de filozofie religioasă și tot ce se putea ca lume culturală, întorcându-se în țară, a adus atâtea lucruri interesante și noi pentru țara noastră, pe care le-a împărtășit prietenilor lui prin conferințe, în toate felurile în care putea. Din acea perioadă există niște scrisori de la Paris, există conferințele lui despre Cocteau, despre Debussy. Întorcându-se în țară, a făcut un lucru încă în altă direcție, s-a integrat în grupul de cercetători diversi din grupul sociologic al lui Gusti și a făcut cercetări multidisciplinare, cum era doctorul Rainer acolo, era Brăiloiu și cercetările se făceau prin sate și erau de o deosebită importanță în momentul acela. Alături de el era Henri Ricustal, stenograful lui vestit, de altfel cel care a întemeiat Muzeul Satului. În același timp a devenit asistentul profesorului Gusti la Catedra de Etică și Sociologie, mi se pare, împărțind-o cu Ricu Stahl și după aceea s-a stabilit în București, s-a despărțit de prima lui soție, s-a căsătorit cu mama mea, Margareta Nicolescu. Și în timp, când 30 am ajuns acum, 31, s-a născut sora mea, Elisabeta Alexandra, Sandra, și în 1933 eu m-am născut într-o atmosferă de armonie și de rai. Veneau mulți, mulți prieteni la noi, tata era extrem de generos. Atunci a fost înființat și Criterionul, prieteni buni, cum ar fi fost Comarnescu, Pigeon Cantacuzène, așa îi se spunea doctorului Ion Cantacuzino, băiatul Mariei Filoti, Dinu Noica. Ce țiu eu minte, în momentul în care veneau prietenii seara, noi ne culcam, între noi și salonul ăsta era o ușă cu geam, prin care se auzeau discuțiile foarte înflăcărate, așa încât, dacă nu adormeam în sonatele de Mozart și de Beethoven cântate de mama, atunci adormeam în exclamațiile lui Mircea Durma, a lui Mitu Georgescu, a lui Dan Bota, a tuturor prietenilor, Pausterian, care veneau și care discutau, nu totdeauna de comun acord, mai mult în contradictoriu, dar cu multă căldură și cu inima deschisă. Trăind așa în această armonie, credeam că așa este pentru toată lumea. Și brusc, intervenind războiul, tata s-a supus unor griji mult mai mari, din care nu lăsa să răzbată până la noi. Pot să spun că chiar eram în afara lucrurilor grave. După bombardamente, după 23 august, ne-am întors la București și tata a fost repus în postul de director al datoriei publice după ce fusese demis din funcția de subsecretar de stat la finanțe pe care o ocupase în timpul războiului, reintrând în mod foarte firesc la postul pe care l-ocupase cu multă vrednicie înainte de a fi demnitar. Nu a trecut mult, casa ne-a fost invadată de colocatari, după aceea tata a trecut printr-o scurtă perioadă de detenție la Arsenal, perioadă din care a lăsat niște însemnări, un fel de jurnal, și după asasinarea mareșalului Antonescu, la câteva luni după aceea, deci în august 46, a fost din nou ridicat definitiv pentru a fi judecat împreună cu un lot de alți 16 sau 17 foști demnitari și condamnat la, se zice, niște ani de temniță grea, care echivalau pentru tata cu condamnarea la moarte, după cum s-a văzut. În timpul procesului, eu având în 1947, se făcuse acum, aveam 13-14 ani, proces la care am avut voie să asistăm, pentru mine a fost o bruscă trezire la ce e lumea în realitate, ce te dumirești ce e în jurul tău și pe ce lume trăiești. Asistând la proces, am perfect imaginea celor câtorva intervenții pe care le făcea sărind în sus ca ars din boxă la anumite enormități spuse de procuror sau de știu eu mai cine. Ceea ce a fost ciudat a fost că unul dintre procurori, după prima judecată, i-a scos cu totul nevinovați și le-a adus laude. Lucru neconvenind, pentru că La o sunerie, toată ședința s-a întrerupt și când s-a reîntors, procurorul a continuat pe cu totul alt ton. Aceste lucruri probabil că sunt consemnate în procesele verbale, dacă s-a păstrat în mod corect, cum ar fi trebuit. Însă de atunci mie mi-e groază de tribunale și de tot ceea ce înseamnă judecata omenească. După vorba aceea italienească, se schimbă după suflarea vântului, când dincolo, când dincoace. Degeaba spunem noi că există dreptate omenească. Nu există. Numai cu gândul la el am putut trăi, iar în 952, venind o hotărâre ciudată ca și rudele foștilor demnitari să mai treacă, să se mai educe, am fost eu însă luată în 15 aprilie cu un lot de 100, dintre care 75 de bărbați și 25 de femei, luate la întâmplare dintre rudele foștilor demnitari, și am petrecut 24 de luni, adică 2 ani, într-un lagăr de așa zisă reeducare, adică la munca câmpului, și în cele din urmă în închisoarea din Dumbrăveni. În 954, când m-am întors printre ai mei, nu mi s-a spus decât în toamnă că tata se prăpădise, chiar în anul în care eu fusesem ridicată, în 952, și abia atunci am hotărât-o pe mama să mă însoțească la aiud și să vedem dacă este într-adevăr așa, să consultăm registrele, pentru că nu ne venea să credem. S-a aflat într-un mod foarte ciudat de decesul tatii. I-a fost adusă o hârtie aruncată întâmplător în curtea adresei pe care o avuseserăm în Popasoare, noi fiind din 48 scoși din casă în urma confiscării averii, și prin oameni care ne știau au ajuns această hârtie, anunțul că moștenitorii defunctului Mircea Vulcănescu nu au drept la nicio moștenire, parcă așa mi s-a spus că suna acest anunț. Când mama a citit textul ăsta, nici nu și-a dat seama despre ce este vorba, nici nu-i trecea prin minte că ar fi putut să fie ce era. N-a înțeles, a arătat-o în dreapta, în stânga. Oamenii care și-au dat seama n-au avut curajul să o lămurească. Când am ajuns în octombrie 54 la aiud, evident că n-am știut unde s-ar putea afla osemintele tatii, pentru că, după cum e bine știut, înmormântările se făceau în miez de noapte sau către ziua, fiind cu totul tainic transportat și făcându-se o groapă nu se știa pentru cine. Iar când în urma lacrimilor care nu încetau să curgă, clopotarul, gropar, dascăl din momentul acela de la cimitirul din aiud, ne-a spus, păi aici o fi, arătându-ne un loc. Iar acolo unde ne-a spus el, firește după 2 ani neputând identifica un loc cu totul anonim, am pus o cruce.
Una dintre amărăciunile mele este că nu este reabilitat în unanimitate. Adică, grație minunate Irina Nicolau, există strada Mircea Vulcănescu. Grație inegalabilului Andrei Pleșu, se știe în mediile intelectuale foarte multe despre Mircea Vulcănescu și este înțeles și prin ceea ce a spus Noica despre el. Dar tata era întreg și i-ar fi plăcut să-l iubească toată lumea așa cum iubea el pe toată lumea. Asta este un regret al meu. Este evident că nu este așa, pentru că, în primul rând, continuă să nu-i se restituie casa, care ar fi o casă istorică, ar constitui un loc în care s-au întrunit minți luminate, interbelice și
cât aș fi încă în viață, aș putea să contribui și eu la reconstituirea lucrurilor de acolo, dar eu am acum 70 de ani și nu știu cât o să mai mă țină mintea și sănătatea ca să pot realiza acest lucru. Deci nu îi se restituie această casă, el rămâne cu ștampila de criminal de război pentru că a făcut parte din guvernul Antonescu. Și al doilea regret, îmi pare rău că ceea ce se publică nu a fost revăzut de el.